Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Preduzeća su naša, poručuje premijer Kosova Mustafa o pitanju kombinata Trepča. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ostaje na funkciji do kraja mandata. Rusija poslala dodatne trupe na istok Ukrajine. Separatisti intenzivirali napade, navodi ukrajinska vojska. U Havani počinju razgovori američke delegacije i kubanskih zvaničnika. Preminuo Kemal Monteno. Vreme je i sutra oblačno, ali toplo, s temperaturom do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. 8 mjeseci nakon poplava, više stotina stanovnika Obrenovca, jedna od najteže pogođenih opština, i dalje živi u prihvatnim centrima. U jednom od njih, hotelu na ulasku u grad, zabeležili smo.
Iz Bogulja Baroševića Crnog, gdje smo živjeli pre poplave, sad smo ovdje u hotelu do daljnjeg.
Nemamo mi ideje da idemo, mi ovdje nećemo, znači nemamo krov na glavu, moramo da budemo ovdje.
Novosađeni piju osveštanu vodu. Potez javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, koje je osveštalo gradsku vodu, tema je i društvenih mreža. Novosađanka Jelena tako je oglasila da prodaje osveštanu česnovaču.
Ja sam htjela da pokažem da neki naš novosadski duh nije umro. Stižu licitacije i stižu interesantne poruke, tipa da li postoji certifikat za vodu.
I dalje traje jagma za pozorišnim kartama u Beogradskom jugoslovenskom dramskom pozorištu. Ana Uzelac, profesorka muzičkog, posle celodnevnog čekanja kupila je svoje ulaznice.
Ovo je bila velika prilika, da kažem, zato što su vrlo povoljne karte, i tako da nije mi bilo teško, i ta hladnoća malo i sve to ima neku svoju draž.
Slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Isa Mustafa optužio je premijera Srbije Aleksandra Vučića da ekonomsku krizu koju ima u svojoj državi preko pitanja Trepče pokušava da prebaci na Kosovo. Vučić može da kaže da su sva društvena preduzeća njegova da bi obmanuo srpske građane, ali mi znamo da su sva naša i ne treba niko da se brine. Nikome ne treba da dobije odobrenje da bi ušao u svoje vlasništvo, ali Vučiću je potrebna dozvola da bi ušao u bilo koji deo Kosova, jer smo mi gospodari svoje zemlje i ne pregovaramo ni sa kim o vlasništvu naše zemlje, naveo je Mustafa na Facebooku. A predsjednik odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je da Beograd ne uslovljava proces normalizacije odnosa sa Prištinom.
Ali Beograd svakako ne prihvata jednostrana rešenja koja pokušava da nametne Priština, već se zalaže za to da se svi problemi reše dogovorom.
Suđenje Oliveru Ivanoviću i četvorici Srba koja je optužnica tereti da su tokom 99. i 2000. godine počinili teška krivična dela protiv albanskog stanovništva počelo je u Osnovnom sudu u Severnoj Mitrovici. Danas je saslušan svedok tužilaštva koji je optužio pripadnike Vojske Savezne Republike Jugoslavije da su ga sa porodicom izbacili iz kuće u Mitrovici 99. godine. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević ostaće na toj funkciji do kraja mandata, odnosno do kraja 2015. Skupština Srbije trebalo je da do kraja nedelje usvoji predlog zakona kojim će to biti omogućeno zbog izmjena zakona o javnim tužilaštvima s kraja prošle godine, prema kojima tužioci idu u penziju kada napune 65 godina. Vukčević je trebalo da bude pensionisan krajem ovog mjeseca. Narodna banka Srbije planira da iduće nedelje organizuje sastanke sa bankarima i udruženjima građana povodom problema u otplati kredita indeksiranih u francima, rečeno je u Narodnoj banci. Prema podacima ove institucije, krediti stanovništva vezani za frank iznose oko 1 milijardu franaka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija je poslala dodatne trupe na istok Ukrajine, a separatisti su intenzivirali napade u nastojanju da osvoje nove teritorije, izjavio je portparol ukrajinske armije Andriy Lysenko. Rusija neće izbjegavati kontakte sa generalnim sekretarom NATO-a i spremna je na saradnju ukoliko članice alijanse sa Moskvom počnu da razgovaraju sa poštovanjem, izjavio je ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je na godišnjoj konferenciji za novinare rekao i da su Amerika, a potom i Evropska unija, krenule putem konfrontacije sa Rusijom. Odnosi Moskve i Vašingtona su ozbiljno pogoršani. Američka administracija je prekinula bilateralni dijalog u većini oblasti. Apelujemo na naše američke partnere da se vrate na put konstruktivne saradnje i što se tiče bilateralnih odnosa i na međunarodnoj sceni, gde naše zemlje imaju posebnu odgovornost. Takav dijalog je jedino moguć ukoliko je zasnovan na jednakim pravima uz uvažavanje međusobnih interesa. Sjedinjene Države u Havani, odnosno delegacija SAD u Havani, počinje dvodnevne razgovore sa kubanskim zvaničnicima nakon što je predsjednik SAD Barack Obama krajem decembra najavio normalizaciju odnosa prekinutih pre više od 50 godina. Francuski premijer Manuel Wallace najavio je nove mere koje će Francuska preduzeti u okviru borbe protiv terorizma. Među merama je otvaranje 2680 novih radnih mesta posvećenih borbi protiv terorizma u naredne tri godine, od čega 1100 u okviru obaveštajne službe. Slavni sarajevski kantautor Kemal Monteno preminuo je danas u 66. godini, potvrdila je za portal Kliksba njegova ćerka. Monteno je bio u zagrebačkoj klinici Rebro, gde mu je nedavno urađena transplantacija bubrega. Slavni pevač, najpoznatiji je po hitovima Nije htjela, Jedne noći u decembru, Šta je život, Hiljade pahula bijelih, Sarajevo ljubavi moja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, uprkos tome što je još 2011. ratifikovala Međunarodnu konvenciju za zaštitu od prisilnog nestanka, Srbija je ne sprovodi. Naime, prisilni nestanak ljudi još uvek nije pretočen u odredbu krivičnog zakona. Niko od onih koji su odgovorni za nestanak više od 3.500 kosovskih Albanaca nije priveden pravdi, kaže za Radio Slobodna Evropa Sean Jones, čelnica Amnesty Internationala i autorka posljednjeg izveštaja. Ona, u razgovoru s koleginicom Brankom Trivić, također navodi da vlada Srbije nije obezbedila ni status civilnih žrtava rata porodicama nestalih, koje dobijaju manje beneficije od rodbine vojnika ili policajaca koji su nestali van granica Srbije. Amnesty podsjeća i da se, po međunarodnim zakonima, nasilni nestanci ne smatraju rešenim zločinima sve dok se ne ustanovi sudbina nestalih.
Ovo nije tek akademska rasprava, sve ovo rezultiralo je time da je gotovo nemoguće otvarati istrage i procesuirati odgovorne za prisilne nestanke ljudi, ukoliko to nije definisano u zakonu, pretočeno u zakonsku odredbu.
Right. You also mentioned reparations to the...
Pomenuli ste također i reparacije porodicama nestalih osoba.
Da, to je izuzetno važna odredba konvencije. Taj dokument kao žrtvu prisilnog nestanka definiše i sve članove porodice prisilno nestalih osoba. Također, Evropski sud za ljudska prava kao nehumano postupanje definiše to što porodice prisilno nestalih osoba nisu obaveštene šta se sa njihovim bliskim članovima dogodilo, odnosno gde su njihova tela ili ostaci. Kao nehuman tretman, to sankcioniše i konvencija protiv torture. Nadalje, obaveze vlade Srbije, kako prema Međunarodnoj konvenciji za zaštitu od prisilnog nestanka, tako i prema Konvenciji protiv torture, da osigura da porodice i rođaci nestalih osoba dobijaju adekvatne reparacije, uključujući i kompenzaciju koja će im omogućiti da nastave svoje živote. Srbija još uvek nema zakon o nestalim osobama koji bi mogla da primenjuje. I kada pogledate šta se događa porodicama nestalih osoba, imate, primjera radi, situaciju da se Srbi, čiji su članovi porodice nestali na Kosovu, ne mogu ni za šta kvalifikovati, ako nisu spremni da kažu da je njihov suprug ili otac ili sin mrtav, što je za te ljude neverovatno teško da urade. Znamo da je Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu upravo pripremilo nacrt novog zakona o veteranima i civilnim žrtvama rata. Mi dakle smatramo da su civilne žrtve rata i porodice i rođaci prisilno nestalih osoba i da s tim u skladu također imaju pravo na neku vrstu materijalne podrške, reparacije i kompenzaciju. U tom smislu očekujemo da im ta prava Srbija i zakonom počne garantovati.
Bila je to Sean Jones, čelnica organizacije Amnesty International.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oko 400 rudara Trepče od juče je u štrajku, zahtevajući od nadležnih da usvoje poseban zakon kojim bi taj kombinat iz nadležnosti Agencije za privatizaciju prešao pod nadležnost vlade Kosova. Premijer Isa Mustafa rekao je da nema potrebe za štrajk, jer je za rešenje potrebno vreme. Amra Zineli.
Čazim Jašari, direktor rudnika u Starom trgu kod Mitrovice u izjavi za naš program, kaže da su rudari na osmom horizontu rudnika i da su odlučni da istraju u štrajku do realizacije njihovih zahteva. Štrajk i dalje traje. Na početku je bilo 250 rudara, a sada je preko 450. Ima i ostali radnika koji se solidarišu. Na nivou Trepče svi se solidarišu, uključujući i rudare ostali fabrika Trepče, kazuje Jašari. Metalurški kombinat Trepče je društveno preduzeće pod administracijom Agencije za privatizaciju, a eventualni prelaz u javno preduzeće podrazumevao bi da Trepča postane imovina vlade Kosova. Štrajk rudara je počeo pošto je vlada Kosova u ponedeljak odlučila da povuče izmene zakona o javnim preduzećima, a koji je predviđao da Trepča postane pod nadležnost vlade. Umesto toga usvojene su izmene zakona o reorganizaciji pojedini preduzeća, čime je dat vremenski okvir od 18 do 36 meseci za izradu plana o funkcionisanju Trepče. Direktor rudnika Jašari navodi da je taj zakon ponovo stavio Trepču pod Agencijom za privatizaciju. Ovi zakon je samo prolongirao rešavanje pitanja Trepče za jedno vreme, zato što smo i dalje pod upravom agencije, a rok za stečaj je odložen na još 18 meseci. Nismo zadovoljni. Rudare traže posebni zakon za Trepču kako bi ovo preduzeće bilo javno, kazuje on. Ukoliko vlada Kosova ne poduzme neki korak, Jašari je najavio i radikalne mere. Iz vlade Kosova su rekli da zakon o reorganizaciji predviđa stvaranje uslova da bi Trepča normalno radila, a kako bi se međuvremenu pripremio plan organizacije i strategija Trepče. U utorak su iz vlade također rekli da je Trepča bogatstvo Kosova, da se nalazi na teritoriji Kosova i prema tome, citat, ovim kombinatom će upravljati institucije Republike Kosova na osnovu zakona, a u interesu radnika Trepče i kosovske ekonomije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I dalje smo na polju ekonomije. Pad brutodruštvenog proizvoda u Srbiji od 0,5%, koliko je za 2015. predvidela Svetska banka u juče objavljenom izveštaju, što bi inače bio i najveći pad u regionu, posebno je problematičan ukoliko se u obzir uzme sporost reformi koje su u toku. To je u izjavi za naš radio podvukao ekonomista Miroslav Prokopijević.
Problem je što su Srbija i sve ove zemlje na Balkanu nerazvijene i što njima treba otresitiji rasta. Posebno ne valja kad je umjesto bilo kakvog rasta ili otresitijeg rasta pad. Taj pad naravno je verovatno stvar očekivanja da će ove mere štednje smanjiti tražnju i da generalno naša ekonomija već godinama ide nizbrdo. Tako kad se pogleda 2009. Mi smo 3,5% poena ispod tog nivoa i ne vidi se kad će se zaustaviti taj silazni trend. To je ono što je najviše zabrinjavajuće. Jel? Dakle, ono što bi trebalo, da ako neko hoće zaustaviti taj silazni trend, je jedna vrlo entuzijastična reforma protržišna i u smislu vladavine prava.
Za naš program govorio je ekonomista Miroslav Prokopijević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preduzeća su naša, poručuje premijer Kosova Mustafa o pitanju kombinata Trepča. Tužilac za ratne zločine Vukčević ostaje na funkciji do kraja mandata. Rusija poslala dodatne trupe na istok Ukrajine, navode zvaničnici ukrajinske vojske. U Havani počinju razgovori američke delegacije i kubanskih zvaničnika. Preminuo Kemal Monteno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. 8 meseci nakon katastrofalnih poplava, Obrenovac, jedna od najteže pogođenih opština u Srbiji, polako oživljava. Mnogi stanovnici su, koliko toliko, obnovili svoje uništene domove, većina škola ponovo radi, otvoreni su dom zdravlja, pošta, gradska biblioteka. Ipak, hotel na samom ulazu u grad i obližnja kasarna i dalje su dom za više stotina ljudi koji su ostali bez krova nad glavom, a na većini zgrada i kuća voda je ostavila uočljive tragove i štetu.
Dejan Popović, gdje smo živjeli pre poplave, sad smo ovdje u hotelu do daljnjeg.
Naš sagovornik i članovi njegove porodice su među oko 300 ljudi koji 8 meseci nakon katastrofalnih poplava koje su opustošile Obrenovac i dalje žive u prihvatnom centru, hotelu na ulazu u ovu beogradsku opštinu.
Naša kuća je poplavljena skroz, tako reći. 4,5 metra je bila količina vode u tom delu gdje mi živimo. 24 dana je voda bila u kući, sve je uništeno, bukvalno sve.
Dejan u privremeno dodeljenoj hotelskoj sobi živi sa suprugom, dva sina i majkom. Otac mu je zbog nedostatka prostora smešten u drugi prihvatni centar, nekadašnju kasarnu, nedaleko od hotela.
Prvi dan sam tela samo konobar da idem. A sad šta da radiš, okrenuo se ovoj deci.
Kaže Dejanova majka dok grli svoja dva unuka. Trude se, kaže nam, da se život koliko je moguće odvija normalno, uprkos vanrednim okolnostima. U njihov privremeni dom došli smo dok su u improvizovanoj kuhinji i sa pozajemljenim posuđem pripremali slavu.
Napravili smo kuhinju, da kažem, tako da je kuhinja.
Ovdje spremate slavu?
Da. Da, nešto spremamo u kuće, kućima nešto, pa donosimo samo ovdje.
Viška zvarena dole, visi sa čeka. Kaj staviš, drugi ti dao
mora. Ukućuš predi tako.
Dove zglonce mi daru ovih da ja čistim u zgradama.
Neće niko zameriti na uslove od gostiju.
Porodica Popović sada čeka na novo rešenje o kategorizaciji štete i pomoći koju će dobiti kako bi obnovili svoju kuću. Prvobitno svrstani su u takozvanu četvrtu kategoriju, što podrazumeva pomoć od 350.000 dinara, nedovoljno da se domaćinstvo osposobi za povratak. Uložili su žalbu i čekaju odgovor.
A sad ti 350, čak nisu 600.000, ništa ne veliko, ne može da se promeni, ali ne znam, razmišljam se neko kredite.
Da je malo verovatno da će samo dodeljena pomoć biti dovoljna za obnovu kuće, uverili smo se i sami. Sa Dejanom i njegovim mlađim sinom odlazimo da posetimo imanje koje je stradalo u poplavama. Na ispucalom zidu, tik ispod krova, jasna je linija do koje je došla voda. Praktično, iznad površine, bio je samo vrh krova. Mračno je i osjeća se težak miris vlage. Plafon gotovo i da ne postoji, samo napukle grede koje štrče kroz iskidanu izolaciju.
Ne bi bila dnevna soba, ovdje je kuhinja, trpezarija, ima pukotina, recimo se vidi po zidovima, možda.
Da, ovo je bila maso, da ovo je bila tatina.
Iz razrušene kuće porodice Popović odlazimo do opštine Obrenovac, gde predsjednika Miroslava Čučkovića pitamo kako napreduje obnova grada.
Ulazi u završnu fazu, mi smo završili sa isplatom pomoći svakoj porodici, 6200 domaćinstava je dobilo državnu pomoć u iznosu od 1.800.000.000 dinara. Za 81 porodicu kojima su kuće pale je sagrađena nova kuća.
Iz opštine krećemo da posetimo domaćinstvo porodice Lalović-Milošević, jedne od onih kojima je nakon poplava izgrađena nova kuća.
Dobili smo novu kuću koju smo se uselili par dana pred novu godinu, tačno pred prvi sneg.
Rekao nam je pulasku Marko Milošević. Njegov očuh Radosav Lalović podsjeća nas da je pre 8 meseci to mesto izgledalo
kao u horror filmama.
Iako još nemaju sav nameštaj, zahvalni su što su prvi sneg ipak dočekali u novoj kući. Dom im je, od poplava pa do izgradnje, bio objekat u dvorištu, sastavljeno od dasaka i najlona.
Ovo malo posjećam, nemala ja sam, šta ćete?
Kaže na Marko dok zavrće najlon kako bi nas uveo unutra.
Ovdje je sve to bilo stavljena ćebad, jorgani, kreveti, to je sve bilo sređeno. Ali opet, kad ujutro počnu mrazevi, ulazilo je u kosti.
Zatvaranje prihvatnih centara i rešenje stambenog pitanja ljudi čiji je to privremeni dom jedan je od prioriteta opštine Obrenovac, uverava predsjednik opštine Miroslav Čučković. Za Radio Slobodna Evropa, iz Obrenovca, Iva Martinović i Ognjan Zorić. A iz Obrenovca idemo u Novi Sad, čiji meštani više ne piju običnu, već osveštanu vodu. Naime, u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija u okviru obeležavanja Bogojavljanja osveštana je i gradska voda. Norbert Šinković.
Sveta voda više nije privilegija vernika, već i svih onih koji koriste vodu sa više hiljada priključaka u Novom Sadu. Javno komunalno preduzeće Vodovodi kanalizacija na pravoslavni verski praznik Bogojavljenje angažovalo je sveštenika koji je osveštao gradsku vodu. Ovaj potez osudila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Oni kažu da je koalicija Svi za Novi Sad, koja upravlja ovim preduzećem, prekršila ustav. Predstavnik gradskog ogranka ove stranke, Robert Kolar, kaže da je reč o partijskoj uzurpaciji javne svojine.
Komunalno gradsko preduzeće nije vlasništvo nikakvog ni pokreta, niti bilo koje političke stranke, nego je vlasništvo svih građana Novog Sada. Drugo, mi živimo u sekularnoj državi, gde je svačije opredeljenje na veroizmu ispovest ili svačija nacionalna pripadnost otvorena stvar koja je pitanje pojedinca ili grupacije, ali svakako nije stvar koja je pitanje komunalnog sistema.
Koaliciju Svi za Novi Sad čine Narodni pokret, Dinara, Drina, Dunav i Srpski pokret obnove, a deo je vladajuće većine u glavnom gradu Vojvodine. Predstavnik Narodnog pokreta Tomislav Bokan kaže da su oni samo obnovili staru srpsku tradiciju.
Naš narod pije čistu, zdravu vodu hemijski i prosvećenu i osvećenu, i mi to radimo u cilju očuvanja i njegovanja našeg nacionalnog identiteta uz uvažavanje svih prava nacionalnih zajednica.
Povodom osveštavanja gradske vode reagovao je i pokrajinski ombudsman. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja Heinrich kaže za Radio Slobodna Evropa da su male šanse da se ovakvi postupci i sankcionišu.
Ovakav postupak zaista nije u duhu našeg ustava koji kaže da je Srbija svetlana država. Ovako na prvi mah da kažem ne mislim da postoji neka sankcija. Ima tu dosta nelogičnosti u Srbiji.
Vest o osveštavanju vode brzo se proširila i internetom. Društvene mreže su prepune sarkastičnih rešenja i fotografija na ovu temu. Na jednom od popularnijih internet sajtova za prodaju i kupovinu našli smo i oglas koji na licitaciji nudi osveštanu česmovaču NS Afterlife. Jelena, koja je postavila ovaj oglas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nakon prvog šoka shvatila da na ovaj način može najjednostavnije da izrazi svoje mišljenje.
Pa, znate kako, ja sam htjela da pokažem da neki naš novosadski duh nije umro. Stižu licitacije, ima jako puno pregleda, sad je to već negdje preko 1000 pregleda i stižu interesantne poruke tipa da li postoji certifikat za vodu i kako ja znam da je osveštana voda već stigla od gradskog vodovoda do česme u mom stanu. Zatim da li to deluje protiv metalaca i tako. Razna pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Da li ste primetili neku razliku nakon osveštavanja vode u Novom Sadu? Pitali smo vas na Facebooku i Twitteru.
Svašta neviđeno. Sve češće se pitam jesmo li mi normalni.
Piše naša čitateljka Žužana na Facebooku, dok Siniša, jedan od pratilaca na Twitteru, poručuje.
Pravljenje problema tamo gde ga nema.
Također.
Besposlen pop mora nešto da radi, da proizvodi nemire i naplaćuje usluge.
Jedan je od komentara sa našeg web sajta. Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i web adresi slobodnaevropa.org.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Američki predsjednik Barack Obama objavio je, nakon godina borbe sa recesijom, da je senka krize prošla i da je nacija snažna. U redovnom godišnjem govoru Obama je objavio pobjedu u teškoj borbi za oživljavanje američke ekonomije, uz ocjenu da je vrijeme da se okrene stranica i od recesije i od rata. Također, zatražio od Kongresa da odobri nova ovlašćenja u borbi protiv terorizma, priredila Biljana Jovićević.
Mi smo 15 godina u novom stoljeću, 15 godina od kada smo osvanuli sa terorom na našim obalama, koji je novu generaciju odveo u dva duga i skupa rata, u stoljeću u kojem se zlokobna recesija raširila našom nacijom i širom svijeta. Bilo je to i još uvijek je teško vrijeme za mnoge, ali večeras okrećujemo stranicu.
U godišnjem govoru o stanju nacije Barack Obama iskoristio priliku da odgovori na kritike o njegovoj ekonomskoj strategiji, koja podrazumijeva povećanje za najbogatije Amerikance kako bi se pomoglo siromašnim. Hoćemo li prihvatiti ekonomiju u kojoj samo nekolicina od nas živi spektakularno dobro, upitao je američki predsjednik, ili ćemo se obavezati na razvijanje ekonomije koja će povećati prihode i dati šansu svima koji ulažu napore. To je bilo prvo obraćanje američkog predsjednika u oba doma i senatu i predstavničkom domu koji kontrolišu republikanci od novembarskih izbora. Obećao je da će se nemilosrdno obračunati sa teroristima od Pakistana do ulica Pariza i apelovao na Kongres da odobri nove mjere protiv militanata iz grupe Islamska država. Odbacio je uvredljive stereotipe o muslimanima koji se šire u pojedinim dijelovima svijeta, ali i ponovni rast antisemitizma. Kada je pomenuo teroristički napad na satirični magazin Charlie Hebdo u Parizu, svi prisutni američki zvaničnici podigli su žute olovke u znak podrške slobodi govora. Obama kaže da se Washington pridržava principa principa da veće nacije ne smiju maltretirati manje, protiveći se ruskoj agresiji, dajući podršku ukrajinskoj demokratiji.
Suprotstavljajući se ruskoj agresiji i podržavajući ukrajinsku demokratiju, mi zastupamo princip da velika zemlja ne smije da vrši represiju nad malom i zato jačamo naše NATO saveznike.
On kaže da su međunarodne sankcije pogodile Rusiju zbog aneksije Krima i akcija Kremlja u Ukrajini, odbacujući tvrdnje oni koji kažu da su akcije ruskog predsjednika Vladimira Putina bile maestralno iskazana strategija i snaga.
Danas je Amerika snažna i ujedinjena sa svojim saveznicima, dok je Rusija izolovana i njena ekonomija se raspada. To je način na koji Amerika vodi, ne sa prijetnjama, već upornim čvrstim rješenjima.
Također je naveo da nedavno obnavljanje diplomatskih veza sa Kubom ima potencijal okončanja nasljeđa nesporazuma. Apelovao je na Kongres da ukinu dugotrajni embargo prema Kubi i pruže ruku prijateljstva kubanskom narodu. Pozdravio je Alana Grossa, čije oslobađanje iz zatvora u Kubi prošlog mjeseca bio neposredni povod za otopljavanje decenijama zahlađenih odnosa dvije države. Gross je sjedio u počasnoj loži sa prvom damom Sjedinjenih Država Michelle Obamom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje traje jagma za pozorišnim kartama u Jugoslovenskom dramskom pozorištu posle velikog sniženja cena ulaznica za februarski repertoar, koje su smanjene na svega 100 i 200 dinara, za razliku od prethodnog dana, kada se ispred teatra, kako bi kupili ulaznice na popustu, guralo i do 1000 ljudi, od jutros ih se okupilo oko 200. Podeljeni su im i brojevi kako bi se olakšalo čekanje po hladnom vremenu, beleži Milan Ešić.
U centru Beograda drugi dan za redom slika koja se retko viđa. Pobornici pozorišne umetnosti, ali i oni koje su privukle izuzetno povoljne cene ulaznica, cupkaju od radnog prepodneva. Nedugo pošto je prodaja počela, četvoročlano obezbeđenje iz zgrade pozorišta propušta jednog od današnjih prvih kupaca, Anu Uzelac, profesorku muzičkog.
Pozorište mnogo volim i ovo je bila velika prilika, da kažem, zato što su vrlo povoljne karte i tako da nije mi bilo teško i ta hladnoća malo i sve to ima neku svoju draž. Gledam da odvojim, da kažem, za pozorište, ne idem tako često, baš zbog eto tih cena karata. Mislim da svi Beograđani koji vole da idu u pozorište su izdvojili ova dva dana, da kažem, i vremena i snage i volje i želje i mislim da su svi danas ovde baš ti koji najviše i posećuju pozorište.
Interesovanje ne vlada samo među Beograđanima. U pokušaju da dođe do karte, student Milorad Lekić je rano jutro spotegao iz 75 km dalekog Aranđelovca.
Htio sam gledam Dostojevskog, konkretno 100 dinara karta, zapis iz podzemlja.
Koji ti je broj?
342 i 346. Sad je od 50 do 100, pa će posle biti od 100 do 150.
Što znači da bi kartu mogao dobiješ?
Za čak par sati.
Koliko te košta put iz Aranđelovca?
350 dinara sa indeksom, sa studentskim popustom.
Dolaziš po kartu od 100 dinara.
Dolazim rutinski, sasvim.
Besparica sve češće sprečava porodicu penzionera Miomira Tastića u odlasku u teatar. Do pre godinu dve oni supruga predstave su gledali nekoliko puta mesečno, plaćajući pune cene ulaznica i koristeći popuste.
Cene karata su dosta visoke i kao i država i mi štedimo na kulturi.
A šta sad za vas znači ove niže cene?
Pretpostavljam da se neko setio da ima ljudi koji bi želeli da idu u pozorište, ali da to ne mogu uvek sebi da priušte.
Ali se ispostavilo da ih ima i više nego što je bilo ko mislio.
Za mene je to jako pozitivno. Ovo je jedan od najpozitivnijih redova koje ja sam video. Na sreću nema onih iz 90. godina.
Nova šansa za sve one koji ne uspe da dođu do karate je četvrtak od 10 sati kada se otvara blagajna pozorišta. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Na samom kraju emisije sećamo se slavnog sarajevskog kantautora Kemala Montena, koji je preminuo ovog prepodneva u 66. godini.
Jedne noći, jedne zime, ko zna gdje i ko zna kada, moje ćete sjetiti me, naših šetnji, našeg grada. Moje ćete sjetiti me, naših šetnji, našeg grada.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preduzeća su naša, poručuje premijer Kosova Mustafa o pitanju kombinata Trepča. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević ostaje na funkciji do kraja mandata. Rusija poslala dodatne trupe na istok Ukrajine. Separatisti intenzivirali napade, navode zvaničnici ukrajinske vojske. U Havani počinju razgovori američke delegacije i kubanskih zvaničnika. Preminuo Kemal Monteno. Vreme i sutra oblačno, ali toplo, sa temperaturom do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andrea Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.